Tayo ay mapala sa simbahay na magkaroon ng koleksyon ng mga himno na tumutulong sa atin na sumamba sa pamagitan ng awitin. Sa mga pulo ng simbahan, ang mga himno ay nag-aanyaya sa Espiritu ng Panginoon at nagdadala ng mapitagang pakiramdam. Nagkakaisa tayo bilang mga miyembro at nadudulot ng paraan para sa atin sa papuri ng Panginoon. Ang ilan sa mga pinamagandang sermon ay inaipahayag sa pamamagitan ng pag-awit ng himno. Mga ilang buwan nang matapos maorganisa ang simbahan, isang paghahayag ang natanggap ni Propetang Joseph Smith sa asawang niyang si Emma. Inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng isang pagtitipon ng mga banal na himno tulad ng ibibigay sa iyo na kalugod-lugod para sa akin upang magamit sa aking simbahan. Natipon ni Emma Smith ang koleksyon ng mga himno na unang lumitaw sa himnaryo ng Kirtland noong 1836. May 90 awitin lamang nakasama sa manipis na booklet na ito. Marami sa mga ito ay mga himno mula sa Protestante. 26 sa mga ito ay kathani William W. Phelps na kalaunan ay naghanda ng at naglimbag sa mga himnaryo. Mga titik lamang nakasulat noon, walang kasamang nota na nanusika ang mga teksto. Ang aba at munting himnaryong ito ay naging malaking pagpapala sa mga unang miyembro ng simbahan. Ang pinakahuling edisyon sa ating English hymnal ay inilethala noong 1985. Marami sa mga seleksyon na pinili ni Emma, maraming taon na nakalipas, ang kasama pa rin sa ating hymnbook. Gaya ng Buhay, Buhay ang aking manunubos at Saligang kay Tibay. Isang awitin na bago sa 1985 na himnaryo ay ang Magpakumbaba Ka. Ang payapang himno ito ay isunulat ni Gritchett Thierberger Holly na pumanaw noong isang taon. Sumapi siya sa simbahan noong 1950 sa Hawaii, kung saan siya natuturo noon. Si Sister Holly ay naglingkod sa General Music Committee at tumulong sa pag-adapt sa mga himno sa maraming wika. Ibinatay niya ang kanyang teksto para sa Magpakumbaba Ka sa 2 talata ng Banal na Kasulatan, Doctrine at Matipan, Section 112. Verse 10 at Ether 12, verse 27. Ang talata sa Ether ay mababasa, at kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipakikita ko sa kanila ang kanilang kahinaan. Ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay mapagkumbaba, sapagkat kung magpapakumbaba sila sa kanilang sarili, sa aking harapan ay magkakaroon ng pananampalata sa akin, at sa gayon ay gagawin kong mahinang bagay na maging malakas sa kanila. Gaya ng lahat ng himnong simbahan, ang Magpakumbaba Ka ay natuturo ng simple at dalisay ng mga katotohanan. Itinuturo nito ang mapagkumbaba tayo, sasagutin sa ang ating mga dalangin, maging payapa ang ating isipan at mas epektibo tayo sa paglilingkod sa ating mga tungkulin. At kung patuloy tayo maging tapat, magbabalik tayo sa piling ng ating Ama sa Langit. Itinuro ng tagapagligtas sa kanyang mga alagad na kailangan silang magpakumbabang gaya ng maliit na bata upang makapasok sa kahalian ng langit. Sa pagpapalaki natin sa ating mga anak, kailangan natin silang tulungan manatiling magpagpakumbaba hanggang sa pagtanda nila. Hindi natin ginagawa ito sa pagsira ng kanilang kalooban sa pamagitan ng kalupitan o sobrang higpit sa pagdisiplina. Habang nililinang natin ang kanilang pagtitiwala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili, kailangan ituro sa kanila ang katangian ding pagkamakasarili, kabaitan, pagsunod, kawalan ng kayabangan, pagiging magalang, at hindi mapagkunwari. Kailangan matuto nilang magalak sa tagumpay ng mga kapatid at kaibigan. Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter na ang tunay ng palasakit ay dapat para sa tagumpay naman. Kung hindi, ang tanging kahahangarin nila ay sariling pakinabang at lamangan ng iba, pagkaingit at galit sa tagumpay ng mga kasama. Nagpapasalamat ako sa aking ina na kapag nakikita niya, nagyayabang ako ay nagsasabing, "Anak, ang kaunting pagpapakumbaba sa ngayon ay malaking kapakinabangan sa kalaunan." Ngunit ang pagpapakumbaba ay hindi lamang sa mga bata itinuturo. Kailangang sikapin natin lahat na mas maging mapagpakumbaba. Kailangan ang kababaang loob para makamit ang mga pagpapala ng Ebanghelyo. Sa pagpapakumbaba ay nababagbag ang ating puso kapag nagkasala tayo o nakagawa ng mga kamalian at ginagawa nitong posible na makapagsisi tayo. Sa pagpapakumbaba tayo ay naging mas mabuting magulang, anak, asawa, kapitbahay at kaibigan. Sa kabilang banta, ang kapalaluan ay sumisira ng mga ugnayan sa pamilya, paghihiwalay ng mga mag-asawa at pagkasira ng pagkakaibigan. Lalo mahalagang alalahanin ang pagpapakumbaba kapag nagkakaroon ng pagtatalo sa iyong tahanan. Isipin ninyo ang lahat ng sakit ng kalooban na maiiwasan sa pagpapakumbabang pagsasabi ng sorry. Hindi na kita inisip. Anong gusto mong gawin? Hindi kasi ako nag-iisip o ipinagmamalaki kita. Kung ang mga munting katagang ito ay mapagpakumbabang gagamitin, mababawasan ang pagtatalo at mas payapa ang ating tahanan. Ang simpleng pamumuhay ay maaari at kadalasang nakapagpapababa ng loob, masakunan ng karamdaman, ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay, ang problema sa relasyon, maging kasalatan sa pera ay tila mahirap dinasan. Kung ang mahihirap na karanasan ito ay dumating sa atin, nang hindi naman natin kagagawan o dahil sa masamang desisyon at pagpapasiya, ang karanasan ito ay nakapagpababa ng kalooban. Kung pipiliin natin spiritual na umayon at manatiling mapagpakumbaba at madaling turuan, ang ating mga dasal ay maging mas mataimtim at lumalago ang patotoo habang nalalampasan natin ang mga daos ng mortal na buhay. Inaasam natin ang lahat ng kadakilaan, ngunit bago ito, kailangan pagsikapan at tinatawag na lambak ng kababaang loob. Maraming taon na nakalipas, ang aming 15 taong gulang na anak na si Eric ay nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo. Ang makita siyang nasa koma ng mahigit isang linggo ay dumurog sa aming puso. Sinabi sa amin ng mga doktor na hindi nila alam kung anong susunod na mangyari. Halatang sabi kami nang muli siya magkaroon ng malay. Akala namin magiging maayos ng lahat. Pero nagkamali kami. Na magkaroon siya ng malay, hindi siya makalakad o makapagsalita o makakain mag-isa. Ang mahirap pa, wala siyang maalala. Naaalala niya halos sa tanay bago maganap ang aksidente, pero wala siyang maalala pagkatapos niyon. Kahit ang mga bagay na ilang minuto pa lang nagaganap. Pansamantala, kami na bahala na ang isip ng aming ng anak namin at panglabinlimang taong gulang lamang. Naging madali ang mga bagay sa anak namin bago ang aksidente. Siya ay atleta, bantog at magaling sa paraan. Ngunon parang aliwanan na kayang hinaharap. Ngayon ay nag-aalala kami dahil baka wala na siyang kinabukasan na maaalala niya. Hirap na siya ngayon matutuhan ang kanilang kailangang skill. Nakapagpapakumbabang sandali ito para sa kanya. Napagpakumbabang sandali ito para sa kanyang mga magulang. Ang totoo, nagtataka kami kung bakit nangyari ito. Palagi naman namin sinisikap na gawin ang tama, ang pamumuhay ng ebanghelyo, ang prioridad ng aming pamilya. Hindi namin maunawaan kung bakit nangyari sa amin ang gayon, kapait at nakaranasan. Lumuhod kami sa panalangin nang malaman naming aabutin ang buwan o ang mga taon ang kanyang pagpapagaling. Mahirap pa rin isipin na hindi na siya maging katulad ng dati. Sa panahong ito, maraming luha ang pumatak at ang mga dasal namin ay mas naging taos at taimtim. Sa pagpapakumbaba ay unti-unti namin nakita ang mumunting himala na naranas sa amin sa mapagitan ng ito. Nagsimulang bumuting kanyang kalagayan. Ang kanyang ugali at pananaw ay napaka-positibo. Ngayon ang anak namin si Eric ay may napakabuting asawa at may 5 silang anak. Siya ay mahabaging guro at nagambag sa kanyang komunidad, gayon din sa simbahan. Higit sa lahat, tagle pa rin niya ang diwa ng pagpapakumbaba gaya ng dati. Ngunit paano kung ang maging mapagkumbaba tayo bago tayo danasin ang lambak ng kababaang loob? Itinuro ni Alma na pinagpala sila sa pagpapakumbaba ng kanilang sarili na hindi kailangang piliting magpakumbaba. Kaya nga, mas pinagpala sila na nagpapakumbaba ng kanilang sarili na hindi kailangang piliting magpakumbaba. Napapasalamat ako sa propeta na nagturo sa akin sa kahalagan nitong dakilang katayang ito. Si Spencer W. Kimball na 12th pangulo ng simbahan ay nagsabi, paano nagpapakumbaba ang isang tao? Para sa akin, dapat palagi nagpapaalalahanan ang isang tao tungkol sa kanyang pag-asa. Kanino aasa sa Panginoon? Paano paalalahanan ang sarili sa tunay na palagian, puno ng pagsamba at nagpapasalamat at panalangin? Inuulat ni Elder Dallin H. Oaks na ito ang pinakamadalas na awitin bilang pambungad na himno ng mga kapatid sa loob ng templo noong mga unang taon nila sa quorum ng 12. Isipin ninyo ang espiritual na impluwensya ng ilang lingkod ng Panginoon na kinakanta ang awiting ito bago manalangin para hingin ang kanyang patnubay sa pagganap ng kanilang mabibigat na responsibilidad. Pinatotohanan ko ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa ating buhay. Napapasalamat ako sa mga taong katulad ni Sister Gritchie Rowley na nagsulat ng inspiradong mga titik at musika na tumutulong sa atin na matutuhan ang doktrina at Ebanghelyo ni Hesus Kristo na kapinalooban ng pagpapakumbaba. Dalangin ko na sikapin natin lahat na magpakumbaba upang tayo ay maging mas mabuting mga magulang.
Humility in our lives so we might become better parents, sons and daughters, and
mga anak at alagad ng tagapagligtas. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.